cinikov predstavlja radijski gonzo strip Ezoa ali Ezoaterično, njegov četrti del. Rusofilova, predstojnica oddelka oziroma ekspedicije za zaraženje od alkoholizma, ljubkovalno imenovanega Ezoa, se je odločila, da bodo v bližnji prihodnosti zares preizkusili metodo z epiduralnim antialkoholnim mikročipom, ki ga je v imenu Ministrstva za zdravje predstavila asistentka Janeza Ruglja, alkoholičarka Rabarbara. S tem naj bi poskusili proizvesti čim več zdravljenih alkoholikov v čim krajšem času, kot pač nalaga aktualnost trenutka, polna finančnih in drugih racionalizacij ter reformacij v javnem in zasebnem sektorju. Rusofilova je nakratko razložila situacijo svetu zavoda Ezoe.
Ministrstvo nas bo preoblikovalo v javno-zasebni zavod, kar pomeni, da bomo morali točno definirati, kaj je produkt naših produkcijskih sredstev, ki temelijo na našem vedenju in najnovejših dosežkih v znanosti, še posebej, kar se tiče možganov.
Predsednik sveta zavoda Ezoa, August Forel Bordel, je vedel, o čem Rusofilova govori.
To pomeni, da bo v naš zavod lastniško vstopila korporacija Medicare, ki proizvaja epiduralne antialkoholne čipe. S temi čipi bomo dosegli veliko večjo efektivnost pri zdravljenju alkoholizma, saj smo do sedaj zgolj s psihofarmakološko metodo, ki temelji na delni svobodni volji pacijentov, uspešno ozdravili zgolj 20% le-teh.
Besedo je dobila alkoholičarka Rabarbara, ki jo je v svet zavoda kot svetnico imenoval novi zasebni solastnik Ezoe Medicare.
Dragi svetniki in psihiatrinje, kot ste slišali, želimo povečati efikasnost institucije. Torej bo izdelek naših produkcijskih sredstev zdravljeni alkoholik, ki nikoli več ne bo posegel po kozarcu. Uložen denar v paciente ob poraznih rezultatih sedanje uspešnosti, ki stagnira pri 20%, ne bo več lebdel v prazno kot alkoholni hlapi pri alkoholiku ali dragem viskiju iz starega soda. Saj bo metoda uporabe antialkoholnega mikročipa, ki v kombinaciji s tabletami ustvarja nove kompulzivne nevronske poti, producirala uspešnega, zavečno zdravljenega alkoholika, kar pri 90% pacijentov. Omenjeni čip, znanstveno preverjeno, naj ne bi deloval samo v primerih neozdravljivih alkoholikov.
Nadaljevala je Rusofilova.
To je pomembno zato, da se naša institucija Ezoa obdrži. Zaradi alkoholizma v naši državi izgubimo kar 54.000 delovnih ur, kar pomeni izgubo za gospodarstvo in posledično za ljudi ter državo. Pri tem nažalost trenutno naša institucija zaradi poraznih rezultatov v prazno zmeče še več državnega denarja kot inštitut za konopljo. Verjetno ste že ugotovili, da mora biti naš produkt nič drugega kot marljiv, delaven, zdravljen, trezen alkoholik abstinent, ki ne bo prispeval k izpadu delovnih ur v gospodarstvu. Vsa moralna navlaka je v teh časih, ko je potrebno po mnenju Ministrstva za zdravje in napovedani zdravstveni reformi vladajoče stranke modernega centra producirati čim več v čim krajšem času z najbolj sodobno tehnološkimi pripomočki sekundarnega pomena.
Svet zavoda Ezoe je sklenil, da bo priporočeno metodo z antialkoholnim mikročipom eksperimentalno preizkusil na oddelku najkasneje v roku enega meseca, kot mu to nalaga zdravstvena reforma. Po sestanku sveta javno-zasebnega zavoda Ezoa je pred terapevtskim sestankom skupine številka 7341, toliko skupin je namreč že obdelal oddelek v svoji zgodovini, sedela objokana žena dnevnega pacijenta Bleka. Slednji seveda ni bil prisoten. Objokana žena je potrjevala Ibsenovo tezo, da se za zastrtimi zavesami v vsaki družini dogaja drama. Vstopila je terapevtka in vsi prisotni na sestanku so izvedeli, kar so že vedeli. Terapevtki je dejala:
včeraj popoldan si je kupil six-pack v trgovini. Mislila sem, da je šel zgolj po kislo zelje za segedin. Nisem opustila, da pije, potem pa je odšel zvečer ven. Prišel je ob 2 zjutraj, na balkonu pa so bile pločevinke piva.
Terapevtka je rekla:
že prej se je rizično obnašal, ko je hodil na razne zabave in se izpostavljal rizičnim situacijam z otroškim šampancem in Red Bullom. Kako pa se je obnašal čez vikend?
Govoril je, da bo pustil službo, ko se bo izteče bolniška, se bo tam začel piti. Prej pa je lahko to delo opravljal 12 let, brez pripomb. Ne vem, kaj ne naredim. Ne. Spakirala bom stvari in odšla. Sem tako in tako ne sme več priti, ker je prekršil terapevtski dogovor.
Kaj bi kot skupina dejali na to situacijo?
R&B Candy, Saš Haš in Bendi Hur pa so med sabo telepatsko komunicirali takole:
dobra stvar pri vsem je, da ne bo pustil službe.
Ja, iz njegovega stavka, ki ga je izrekel, da bo pustil službo, ker bo tam začel piti, namreč logično izhaja, da sedaj, ko je začel piti že pred iztekom bolniške, ne bo dal odpovedi v službi, saj je razlog za to izginil, kaj ne? In to je dobro.
Terapevtka je o situaciji potiho razmišljala drugače, saj je vedela za novo metodo.
Morda bi bil Black, ki je že drugič prekršil terapevtski dogovor, idealen za eksperiment z antialkoholnim epiduralnim mikročipom. Po vsaditvi mikročipa bo klinični psiholog sedativ preučeval njegovo vedenje in ocenil možnost, da bi kljub vsajenemu mikročipu ponovno začel piti.
Njeno razmišljanje je prešlo v fazo govorjenja, ki je bila uperjena proti Blackovi ženi.
Ne še spakirati, prepričajte ga, naj za nekaj časa odide v okolje in ne pije, potem pa ga pripeljite nazaj na oddelek in sklenili bomo nov terapevtski dogovor.
Konec četrtega dela radijskega Gonzo stripa Ezoaterično. V naslednjem delu bo sledilo novo zasedanje sveta zavoda. Medtem pa bosta Bendi Hur in Saš Haš kočevcu oziroma duhu, ko jih hoda, v papirnato vrečko, kamor se dajo tablete, namestila kokain in ga prepričala, da je ta snov del njegove dodatne terapije. Šlo bo za tako imenovano nenamensko uporabo zdravil v imenu vitalne indikacije za povrnitev duševne in fizične kočevske izvršne funkcionalnosti ohromele zaradi šnopsa. Peti del radijskega Gonzo stripa Ezoa, torej kmalo spet na Radio Študent.